Tere tulemast vaatama ja kuulama Tallinna Ülikooli vestlussaadet Ekspert eetris. Minu nimi on Katriin Lepik ja minuga koos on siin täna Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi rahvusvaheliste suhete dotsent Matthew Grandel. Tere!
Tere hommikust!
Praegu on siis välispoliitikast rääkides selline vägagi võib-olla tuline või aktuaalne teema just USA presidendi valimised. Hetkel me räägime küll eelvalimistest. Aga äkki seletad väga lihtsalt lahti, et milline see süsteem üldse välja näeb?
Ja, see süsteem on pisut erinev kui Eesti süsteem. Et meil on ikkagi federaalne süsteem, mis tähendab, et iga osariik korraldab oma valimise protsessi. Ja see on suhteliselt pikk protsess. Üldvalimised on novembri alguses. Ja siis president võtab ametu üle hoopis jaanuaris. Et seega on ikkagi aeg. Aga see eelvalimiste tükkel käib väga aktiivselt. Et osariikide kuupäevad on kõik erinevad. Ja siis eks iga osariik korraldab seda valimist ja iga erakond peab valima, kes nad siis soovivad. Demokraatide erakonnas loomulikult valivad Bidenit ja vabariiklaste erakond. Nüüd on seni läinud, et enemus kandidaatid on siis välja kukutanud või loobunud sellest. Ja nüüd on käinud kaks jäänud, Donald Trump ja siis Nikki Haley. Tundub, et ikkagi Trump võidab, aga praegu veel on siis kaks kandidaatid vabariiklaste erakonnas.
Mm-hmm. Mida need eelvalimised tähendavad? Et kas see näitab meile ka juba potentsiaalselt, mis võivad tulla päris valimistulemused?
Kindlasti see annab väga hea ülevaade, et näiteks kes hakkab üks kandidaat toetama, mis on selle kandidaati nõrkused, kui tugev ta on ühes osariigis, eks osariigid on väga erinevad, valijate profiilid on erinevad. Et siis kindlasti on väga hea infot sellest. Samati eelvalimised on väga erinevad, et mõned osariigid korraldavad neid kui tavalised valimised. Mõned on sellised koosluku põhise valimised, ehk siis sa pead kohal olema ja siis füüsiliselt osleda sellest terves koosluks ja siis anda oma häält, mõnikord avlikult, mõnikord mitte avlikult. Et siis iga osariik on väga erinev. Aga kindlasti me saame päris hea ülevaate ja Trump on näidanud, et tema erakonna seis, tema toetus on väga tugev ja väga kõrge.
Mm-hmm. Aga miks näiteks meie siin sellises väikses Eestis, miks meie peame rääkima Ameerika presidendi valimistest?
No ma arvan, see on väga oleline sündimus terve maailmale, aga eriti Eestile. Eesti on üles ehitanud oma julgulek ja mõnes mõttes välispoliitikat just head liitus sõprustega.
Seal on USA on meil väga sõbralik liitlane just kui.
Euroopa Liit ja NATO ja siis, mis on NATO ilma USA-ta? Et seega Eesti on näinud päris palju vaiva, mitu kent aastat, et näidata USA-le, et Eesti on head liitlane. Lootes, et tulevikus, kui on vaja, siis USA oleks head liitlane Eestile. Sen on, ma arvan, USA on väga head liitlane Eestile ja loodame, et see kõik jätkub. Aga eks USA on presidentaalne süsteem. See, kes on ametis, tal on väga suurt võimu. See ei ole nii, nagu Eestis, et erakond mingil määral võib mõjuda selle erakonna juht. Teivad mingi uud juhi valimised või et koalitsioon laguneb ja siis tuleb uus koalitsioon. USA's president on ametis 4 aastat ja ongi kõik erakond ei saa teda ohjeldada. Tal on väga suurt võimu, et see ikkagi mõjub, kes on seal ametis ja kes ei ole.
Aga kuidas need presidendi valimised võib-olla mõjutavad Eesti rahvast?
Eesti rahvast, see on ka väga huvitav küsimus. Ma arvan, siin võib-olla peaks vaatama pigem sellise pehme võim või pehme mõju, mis on sellise narratiivid või kommunikatsioon. Et kui me mõtleme, et Eesti rahvas, ma arvan, et enemus eestlased ikkagi lähevad edesi oma elupäeva rutiiniga. Aga selle USA president, et tal on ikkagi võimsust olla kajastatud igast mediasfääris. Et siis ma arvan, et kindlasti eestlased hakkavad lugema sellest, mõtlema sellest. Ma arvan, et USA's on kuum teema migraatsiooniteemad. See ilmselt ei hakkaks mõjuma eestlased.
See on just siis sisepoliitiliselt pigem.
No sisepoliitikat, aga see samalt ikkagi mõjub migraatsiooniprotsessid, võimalused. Aga näiteks, kui me rääkime neid, kes ei ole Euroopa Liidus, võib-olla see tõesti mõjub nende võimalus kas, kui lihtne on näiteks koolida USA-sse,
minna
õppima sinna või midagi sellist. Ma arvan, Euroopa Liidu kodanikule ilmselt midagi ei muudaks, aga kõik need migratsiooniteemad võiks mõjuda küll.
Mm-hmm. Aga lisaks migratsioonile, mis on veel mingid märksõnad nendel tänavustel valimistel?
No täna ma arvan, et kui me vaatame, mis siis tavaline USA kodanik mõtleb enne ta läheb valima, üldiselt ta ei mõtle kõige pealt välispoliitikast. Mm-hmm. Nagu Eestis me üldiselt mõtleme just välispoliitikast mm-hmm. esimesena, et vaikka riik ja suured naabrid või no, suur naaber selles mõttes. Aga USA-s tihti vaatab, kuidas on töökoht, tihti on kultuurilised sõjad, või noh, nimetame sõjad, aga sellised kulturilised erinevused, mm-hmm. Usk ja no, et, erinevad neid sisepoliitika teemad. Eriti viimase paari aasta jooksul või ühe aasta jooksul on see hinnatõus. Mm-hmm. Täpselt nagu Eestis on olnud ja üle maailma, USA-s on olnud päris terav teema. Intressmäärid on jõusalt tõusnud, et see kõik on annud jälje, et USA valija mõtleb, et no, kuidas on siis majundus tulevikus, kuidas ma saan hakkama selle hinnatõusuga, kas minu tuleviku no, elukvaliteet jääb mm-hmm. samaks või mm-hmm. vähem samaks. Tervistuhoiusüsteem on alati no, problemaatiline.
Mm-hmm. Et see on ju ka täiesti erinev seal näiteks meiega võrreldes.
Väga erinev ja see ka on teema. Ma ei ütleks, et see on täna kõige kuumem teema, mm-hmm. aga see on alati seal taga kuidagi mm-hmm. Küsimus. Seos ka tervise küsimus on naiste terviseõigused, mm-hmm. aborditeemad. Et see on väga kuum teema, aktuaalne teema. Meil oli nii, et ülem kohus otsustas, et see, no, et see ei ole no, õige see endine mm-hmm. otsus, et siis nüüd osariikid saavad eraldi öelda, no, kas tohib või ei tohi okay. saada abort, et osariikid on erinev ja see on väga oluline teema, et palju, kellel olid juurde pääs no, tervise no, abort või teise mm-hmm. protseduuridele, no, siis nüüd järskult ei ole, et see on tekitanud mõned mm-hmm. väga muretekitavad olukordad. See on kindlasti kuum teema ja kuigi välispoliitikat tavaliselt ei ole kuum teema, ma ütleksin, et praegu ikkagi on. Mm-hmm. Ukraina sõda on ikkagi sõda, mis on kuidagi no, palju amerikalaista hinges. See on natukene teisugune sõda kui näiteks Irak või Afganistan, mis on, yeah. on kaugel Ukraina, on ikkagi Euroopas. Ja see on sõda, mis näiteks amerikalaista, et me ise ei sõdi. Mm-hmm. Et kysymys on lihtsalt, kas toetamme Ukrainat. Ma arvan, tavaline amerikalainen mõtleb, et jah, ma sooviksin ikkagi toetada Ukrainat, et see ikkagi nagu läheb natuke hingemalle, mm-hmm. hingele natuke rohkem kuin mõned teised konfliktid maailmas, mm-hmm. Sudanis või no, kus on natuke võibolla kaugemalla või tunneb natuke võõras. Ja siis on see Israeli-Gaza sõda, et see on väga aktuaalne, väga intensiivne sõda, et siis see ka on väga kuum teema. Inimesed, ne on ikka piisvalt, mille üle peaks mõtlema.
Mm-hmm. Aga kas need teemad, et ma mõtlen näiteks migratsioon ja tervishoid ja majanduslik toimetulek, kas need on nagu võrdselt julgeolekuga, et kui me mõtleme näiteks Eesti peale, et võib-olla tõesti me hindame seda välispoliitikat kuidagi rohkem kui sisepoliitikat, et meie jaoks on ju julgeolek väga, väga suur teema, et kas USA-s on kuidagi teistmoodi?
Ma ütleksin, et praegu on küll natuke teistmoodi. Et vaata, kui Venemaa alustab sõda Ukrainas, teib sisetung Ukrainas, eks see ikkagi annab Eesti rahvale no, natuke teine mõju.
Mm-hmm, yeah.
Natuke võib-olla vaikka hirm vähemalt või kindlasti mure. USA, no, eks neil ei meeli see, nad on vihased, aga neil ei ole see hirm, mm-hmm. kui nad lähevad magama, et kas keegi siis tuleb. Nende jaoks see julgeoleku teema on pigem migratsioon, et eriti vabariiklaste erakonnas, mm-hmm. aga kuidas nemad rääkivad julgeolekust, on piiri julgeolekust. Ehk siis meie piir pole tagatud või selle piiri turvallisuus mm-hmm. pole tagatud, et siis nemad nagu raamistavad migratsioon kui julgeoleku teema. Et siis selles mõttes julgeoleku on ikka tähtis, mm-hmm. aga see on pigem teisugune julgeolek mm-hmm. ja see on ka, no, kuidas inimesed on siis rääkinud sellest, et, no, et ma arvan, et siin on ikkagi vahet, no, kui suur oht on migratsioon mm-hmm. USA-le, aga see on kindlasti selle poliitiline diskurss, mis praegu toimub. Ja hirm võib olla väga oluline motiveeriv tegur. No, et kui keegi mõtleb kerimavalin, kui neil on hirm nende sees, et julgulik ei ole tagatud, no eks see annab päris suurt motivatsioon.
Et, aga võib-olla selle Ukraina sõjaga siis seda hirmu nii palju ei tunta, aga kuidas, niimoodi hästi lihtsalt öeldes, kuidas USA-d ikkagi mõjutab see sõda Ukrainas?
No võib-olla peaks olema hirm. Võib-olla üle niimoodi, et kui on suveline ameriklane, kes läheb magama seal mingi iOS või Nebraskas või seal keskul, no et see ikkagi on oluline, kas Amerikal on tugevad liitlased. See on ikkagi oluline, et USA rivaalid või vainlased ei saa julgustus, et ei saa aru saam, et nad võivad teha ükskõik, mis nad tahavad. Kui me vaatame USA üldine positsioon maailmas, tegelikult USA läheb väga hästi. Kui me vaatame valuuta, majandus, kaubandus, et ongi väga keskne positsioon maailmas ja USA saab sellest kasu. Ja siis selles mõttes see kasu, mis USA saab mõned ei panna tähele, et meil läheb hästi, et meil on kõik korras. Aga tugevad liitlased on tegelikult väga suurt osa sellest, et kõikil on hästi. Liitlase suhted tegelikult ei saa eristada näiteks kaitsepoliitikat, julgeolekupoliitikat ja siis majanduse suhteid. No, et tugevad liitlased tegelikult neil on hea majanduse suhteid ka, et nad lähevad käsikäs.
Iseenesest hea kuulda, et USA läheb just kui nii hästi, aga võib-olla siis peakski rohkem mõtlema nende liitlaste peale ja et see on nagu just kõikagi koostöö. Aga kuidas näiteks natukene kui niimoodi kõrvutada, et kas see Iisraeli-Palestiina konflikt on kuidagi aktuaalsem USAs kui Ukraina sõda?
See on väga huvitav teema. Mõnes mõttes, no tegelikult see ongi väga kuum teema just USA poliitikast, et kas peaks eraldama. Toetust. Praegu me näeme selle senatis, et on läbinud ühe rahastamise ettepanek, et rahastada kõik korraga. Et Israel, Ukrainat ja siis samuti Taiwan ja teised liitlased. Et lihtsalt toetame kõik liitlased. Ongi suuri probleemid maailmas, et on vaja sellist rahastus. Vabariiklaste erikon, nemad on natke vähem tuotav Ukrainale, et siis nemad tahavad eraldada neid, et öelda, et nüüd siis rahastame ainult Israel, seda me tuotame, aga võibolla ei tuota Ukrainan. Siin on samalti väga oluline öelda, et see vabariiklaste erikond praegu on päris suur lõhe, et osa ei tuota rahastamist Ukrainale.
Et neil oma vahel on see lõhe.
Ja osa siis väga tugevalt ikkagi tuotab. Et siis ei ole lihtsalt nii, et on vabariiklased ja demokraatid, on nii, et on demokraatid, ja siis pool vabariiklased ja siis pool on selle vastu. Et see on siis väga huvitav dünaamikat. Et jah, erikonnad, meil ongi väga suured erikonnad ja on ainult kaks tükki. Et siis tegelikult yksi erikon peab katma päris paljon erinevad maailmavaateid, inimeste huvid. Kui miettii siin Eestis, et kui oleks mingi reform, Isamaa ja Ekre, kõik ainult yksi erikond. Loomlikult oleks nagu erinevad arvamused, et kuidas peaks edes minna. Iski praegu reformis me näeme, et mõned arvutelud, et kuidas edes minna. Se on, ma arvan, selles mõttes väga tavapärane, et ühes erikonnas on erinevad osad, mis alati ei ole nõus ühe teemaga.
Sa ütlesid, et see on rohkem nagu vabariiklaste teema, et kas demokraatidel on ikkagi siis küllaltki ühtsed nägemused, arvamused?
Jaa, kui me vaatame üldiselt, kindlasti demokraatide erikonnas on lõhed ka, aga mitte Ukraina rahastamise teema. Seda kindlasti. Ja siis praegu me näeme, et demokraatide erikonnas need lõhed või erinevad arvamused on pigem mitte nii tervad. Näiteks, kui on eraldi arvamused, need on pigem vähemuses. Et see suur enemus, se on pigem selge praegu, et sealt me ei näe väga suured või tervad arvotelud seal demokraatide erikonnas. Võib-olla seal oleks rohkem just Israeli konfliktis, kus on mõned hääled demokraatide erikonnas, kes ütlevad, et peaks rohkem Gaza toetama, et võib-olla peaks rohkem survestama Israelit, et see viis, kuidas nad võitlevad, peaks muutma. Et vaata nii palju tavalliset inimesed on saanud suurema seal Gazas, et kas ei saaks eristada Hamas ja Gaza elinikud. Et see hääl on võib-olla demokraatide erikonnas võib-olla olema. See arvotelu kindlasti käib seal. Võib-olla sellest mõttes saarnene selle vabariiklaste lühestamista, kas Ukraina tuotada, mis muualla. Aga praegu me näeme, et Biden on ikkagi president. Ja see ka rõhutab, et vaata, president on juht. Mm-hmm. Et siis seega, no, see, mis president ütleb, ongi erakonna nagu ametlik seis. Et seega neid hääle demokraatide erakonnast neil ei ole võimalus kuhugi minna. Ja seega nad alati jäävad kuidugi taga tausta.
Mm-hmm. No, sina oled võibolla USA meediaga ka natukene rohkem tuttav kui näiteks mina. Et, kas seal on ka nii Ukraina sõjas kui ka Iisraeli-Palestiina konfliktis siis valitud pooled?
No, see on raske vaata, sest on kindlasti mõned meediakanalid, mis on rohkem seotud ühe kas erakonnaga mm-hmm. või vähemalt maailmavaatega. Et siis ma jalgin, no, et kõik neid mul no, igas nagu, spektrumist. Aga Ukraina sõjas, et seal ma ei ütleks, et see ongi ainult nagu nii must ja valge. Sest vaata, kui üks no, telekanal pigem tuotab üks erakond, mm-hmm. no, et nad ikkagi kuidagi annavad nagu mõlema poolel nagu tuotus. Okay. Et siis ei ole nii, et vaata, et see telekanal, mis näiteks pigem tuotab vabariiklased, nüüd nad on täiesti Ukraina mm-hmm. vastu. Mm-hmm. No, et nad kuidagi nagu mängivad nagu mõlemad nagu...
Üritavad tasakaalu soida või?
Minu mõelest küll. Mm-hmm. Ja samuti Iisraeli kohta, samuti on võimalik näha, et päris suured erinevused. Mm-hmm. Mõnikord on iski vaikka sõnavad, et näiteks üks telekanal, kui oli juut konkreetselt Hamasist, mm-hmm. no, et, ja selle terrorismi rünnak, mis oli 7. oktober või no, mm-hmm. enne selle yeah. sõda, no, kes need olid? Et, no, kas nad olid siis nagu sõdurid või terroristid? Mm-hmm. No, et siis vaatasi terminoloogia, et mõned kanalid nagu valivad erinevad sõnad, nagu, okay. kuidas nad siis nagu sildistavad Hamas. Ja siis, ja, et seega nagu ikkagi saab jalgid ja vaadada nagu see sõnavõt ja teema, et noh, mis on alati see kõige kuumam teema, et seal, millest nad kaiustavad ja millest nad rääkivad.
Okei. Okay. Aga kuidas need sõjad niimoodi võibolla väga lihtsalt öeldes mõjutavad neid presidendi valimisi?
No kindlasti mõjuvad, aga ma arvan, tundub, et ma arvan, on ikkagi mõned teised teemad, mis võibolla mõjuvad rohkem.
Mm-hmm. Et vaatas, mis need on siis näiteks?
No, näiteks migratsiooni teema on kindlasti oluline, eriti vabariiklastele, mm-hmm. aga ma arvan kõikidele. Et piiri olukord on tegelikult praegu muret tekitav. Mm-hmm. Ja see on üks põhjus, miks demokraatid on tegelikult nüüd nõus piiri julgeolekust võibolla rohkem arutada, mm-hmm. rohkem tõsiselt võtma. Ja ka näiteks viisil, mis on võibolla muretekitav, et osa demokraatide erakonnas, et nemad pigem toetavad migrantide inimõigused, vaata mm-hmm. migrantide heaolu. Ja siin üldiselt, kui me rääkime migrantidest, me rääkime neid, kes proovivad tulla siis illegaalselt või tulevad, et pauluda, mis on see, pagulase status. No, mm-hmm. Et selles yeah. mõttes, mitte lihtsalt see tavalise, mul on viise ja siis me mm-hmm. lihtsalt tulen õppima. Et see ei ole praegu see kuud teema, see on see nagu mitte ametlik nagu üllitamine mm-hmm. piiri. Et see on väga kõrge praegu, et see on mingil määral kuum teema jatkuvalt majandus, et mm-hmm. nüüd tundub, et kõik läheb hästi, mm-hmm. aga inimesed ei tunne seda.
Aga kas näiteks majanduses, kas vabariiklased ja demokraadid on nagu mingitel väga erinevatel arvamustel ka sellel teemal?
Kindlasti. Ja näiteks maksuteemad on mm-hmm. erinevad, et demokraatid võibolla on tuotanud natuke rohkem makse, okay. makse tõstmist, kulutamist, rahakulutamised. Eks iga erakond tegelikult neil on raske vähendada kulutamine. Mm-hmm. Ja see elarve defitsiidi nagu vähendamine, eks iga ühel on raske. Aga jah, seal maksuteemad on kindlasti oluliselt. Üks tegur, mis peaks olema mitte erakonna teema, mm-hmm. peaks olema apoliitiline, on see keskpank. Eks ole? Mm-hmm. Keskpank on apoliitiline, aga selle praegune juht Trump on siis reaalnud, et tema ei pikenda tema ameti aeg. Et siis selles mõttes, nagu ma arvan, Trump on proovinud seda tuua sisse, et öelda, et see on ikkagi poliitiline institutsioon, mm-hmm. et nüüd, kui hakkab langetama neid interestmäärad, no siis ta taib seda ainult, nagu et proovida aidata Biden nagu olla võidule. Et siis isegi midagi, mis ei peaks olema poliitiline, tegelikult mõnes mõttes võib olla poliitiline. Mm-hmm. Aga majandus on kindlasti kuum teema, et inimesed ei tunne, et läheb hästi. Mm-hmm. Et vaadata nüüd, et hinnetõus nüüd ei ole nii kõrge. No, nad ikka vaatavad eelarve ja tunnevad, et tead, see ei olnud, no, vanasti oli kõrgem. Mm-hmm. No, nüüd on ikkagi raske, et siis ne on ikkagi see tunne, et väga hästi ei lähe. Et see kindlasti mõjub.
Okei. Okay. Aga kus veel mingid sellised väga märgatavad lahkhelid demokraatidele ja vabariiklastele siis on, et kus need nagu suured käärid vahel on?
Ja siin on ka vaata võib-olla kaks teemat. Üks ongi siis neid poliitilised vahed, et nagu millist poliitikat üks erakond toetab. Inglise keeles on selline sõna policy, ehk siis nagu...
Eesti keeles on nagu policy ja politics põhimõtteliselt sama,
ja poliitika,
ja. Inglise keeles rääkid on
ja, policy. Ja konkreetsed plaanid, et nagu mida nad hakkaksid kestestama. Eks neid on kindlasti erinevad, võib-olla tervishoid, neid samad tervisõigused või võrdiküsmused. Samati on neid kultuurilised teemad, et vabariiklased tihti proovivad ülestõsta võib-olla vähemuste teemad. Mitte et kaitsta vähemused, aga vaid proovida võib-olla kaitsta traditsioonilised või et takistada mõne vähemuste õigused, transsoolised teemad näiteks, neid kultuurilised sõjad. Ja siis eks välispoliitikas on kindlasti terav vahe juhul, kui Trump võidab nende erakonna nostaatus. Ja tundub, et ta võidab. Praegu, nagu mainisin, et on veel kaks kandidaatid, Nikki Haley ja siis Donald Trump. Aga tundub, et Donald Trump võidab. Et siis see välispoliitika erinevus on ka nagu rohkem märgata.
Aga võib-olla siia niimoodi lõpupoole mõelda ka seda, et kuidas siis tundub, kas USA's on niimoodi küllaltki 50-50 vabariiklaste demokraatide poolehoid või kuidas see näiteks või ma mõtlen just osariigiti, kas on niimoodi märgatavalt näha mingit vahet või kuidas sellega?
Ja see eks USA on väga kirjav riik, et 50 erinevad osariigid ja neid osariigid on väga erinevad. Ja seega meie presidenti valimise süsteem on ka nagu huvitav, et vaata, see ei ole lihtsalt nii, et kes saab rohkem hääled, et on oleline, et sa saad rohkem hääled igas osariigis. Et siis tegelikult siinä esimerk ei ole nii, et ma tahan rohkem hääled kui vastaskandidaat. Sa tahad nagu, saada enemus osariigidest. Et siis seega, et see on oleline. Et neid osariigid, kus on vähem inimest, vähem rahvastatud, neid üldiselt on rohkem konservatiivsemad. Et siis seega võib-olla on vaikka sisse ehitatud eelis selle konservatiividele. Et siis kindlasti, et see on võib-olla midagi, mis saaks märgata. Aga jah, samati võib-olla ma mainin, et kui me vaatame see kõige tõenäolisem tulemus, et Biden ja Trump, see ei ole populaarne valik. Et kui sa küsid see tavaline amerikalane, kas sa oled rahul nende kandidaatidega, ma arvan, et väga suurt enemus ütleks ei. Praegu Biden näiteks on suhteliselt ebapopulaarne president.
Kas seda just vanuse pärast või tema vaadete pärast?
No, see on hea küsimus. Aga see hea küsitluste tulemus on väga madal. Kindlasti tema vanudus on aktuaalne teema. Ta on väga vana, kõige vanam USA president. Tal on juba see rekord olemas. Ja siis nüüd ta kandideerib uuesti. Et siis... Ja ma arvan, se onkin ikä oikeustatud mure. Se vaata isikin, kui ta ytlebe, että olen kõik korras praegu. Ja tundub, että solta kelle käsä kysyt. Siis mun kordata ikäkin ytleb nagu valasõna ja ajat mirikis assis. No, min ytlen seda ka mun kordat. No, et ma ei ole 80, aga ikäkin se on suht inimlik. Aga on ikäkin nähä, et voi olla nyt, kui ta on 80, et se täpselt ei ole sama Biden kui 15 aasta tagasi. Aga samalti, mis siis juhtub 4 aasta pärast. No, ega nooremaks ja paremaks ei lähe. Siis, se on ikkagi mingil määral mure. Aga samas Donald Trump on ise ka väga vana. Et tal on oma mured, mis inimesed nagu hindivad, kas ta on ka kompetentine, et ole president, et ole juba president. Aga neid mured on kindlasti olemas. Bidenin puhul, minä ylleksin, että tämä administraatioon on suhteellisesti produktiivinen. Aga lihtsalt se, että minkä seadus sai läpi, eikä se ei muuta inimestä tunne, että kuidas mä tunnen, kun mä mõtlen Bidenista kuin juht. No, se on väga oleellinen amet, kun mä mõtlen Biden kuin minun juht, kas se amerikalainen tunneb, että ja se on se mies, kes mä tahan, että oleks minun juht ka järjestäksi 4 aastaksi. Että siis vanhoitus ja samat kuin se hinnatus, kui praegu teki tab kaos voi tunne, että mulla on mure, et mingil määrällä se mõjub ka se, kes on ametis. Hinnatous, sõjad igal pool, et siis mingil määrällä se mõjub inimestä nagu tunne, et ma uusoldan siin, ma tuotan siin. selles valimises ilmselt on saarne nagu eelmine kord, kui inimesed lähevad valima, nad siis ilmselt kas valivad Trumpi poolt või Trumpi vastu.
Et see teine kandidaat jääb kuidagi varju.
Ma arvan.
Aga tundub, et praegu ikkagi ollakse kriitilised siis mõlema kandidaadi suhtes.
Kindlasti. Ja Trumpi puhul on samuti suured legaalsed ja kohtu mured ja probleemid. Ma arvan, et järgmise kahe nädala jooksul me saame rohkem selgus, et mis on see ajakava, et kas midagi siis hakkab lõpama, kas mingi kohtuprotsess hakkab lõpama enne üldvalimised novembris. Et siis mingil määral võibolla saame rohkem selgus sellele, aga ja, Trump kindlasti tekitab päris palju muresid. Ma olen itse konservatiivsemas osas, USA's, et miten näiteks olen väga tihti kuulnud, et jah, olen vabariiklane, aga Trump ei mieldi. Et siis on ka neid, kes lähevad valima, Donald Trump näiteks, aga kes ütleksid, et mulle ei mieldi teri ja kahjuks, et oleksin tahtnud nagu teine kandidaat. Et se on jahsukka huvitava dynamikat, aga ja, mured on igal pool ja eks näeme, kuidas novembris siis läheb.
Hästi. No väga keerulised teemad, aga tundub, et praegu ongi maailmas väga keerulised ajad. Aga aitäh sulle, Matthew, et täna rääkisid meile USA välispoliitikast ja nendest presidendi valimistest ja kindlasti saime palju uut infot teada.
Aitäh.
Ja aitäh teile, ka kallid vaatajad, kuulad. See oli siis Ekspert Eetris ja uus Ekspert Eetris on juba eetris nädala pärast.